diavolul în istorie, despre Adolf Hitler. Pe fondul ofensivei irezistibile a Armatei Roșii, cel care se crezuse uns de istorie, cu literă mare, să refacă traiectoria unor Friedrich cel Mare și Napoleon Bonaparte, se sinucidea la Berlin pe data de 30 aprilie 1945, împreună cu partenera sa, devenită soție în ajunul plecării pe cealaltă lume, Eva Braun. Se încheia astfel o epocă de delir apocaliptic și de transă ideologică, al cărei efect a fost un carnaj universal care a culminat în clima absolută a Holocaustului. Venit pe lume pe 20 aprilie 1889 la Braunau am Inn, în ceea ce era pe atunci Imperiul Austro-Ungar, produs al periferiei spirituale vieneze, Hitler nu a fost doar încarnarea principiului demonic în istorie, ci mai ales personificarea ceea ce Hannah Arendt a numit răul radical. Prezint aici un număr de reflexii pe tema Hitler și ideologia național-socialistă. Nu am pretenția exhaustivității, îmi propun doar să ofer câteva ipoteze explicative născute din propriile mele lecturi și analize. 1. Adolf Hitler, 1889-1945, nu poate fi înțeles, cum spuneam, în absența unei cunoașteri aprofundate a mediului vienez în care s-a format din punct de vedere intelectual. Dacă Stephen Tolmin și Alan Janik au explorat Viena lui Wittgenstein, cosmopolită, nevrotică și de o orbitoare modernitate, Brigitte Hamann a scos la iveală resorturile multimpuitate și ocultate ale contactelor și influențelor culturale, în urma căror a rezultat concepția despre lume, Weltanschauung, a tânărului Hitler. A existat așadar, în contrast cu prima Viena, o alta, impregnată de șovinism, rasism, xenofobie și, mai presus de orice, antisemitism. 2. Pentru Adolf Hitler, Imperiul Habsburgic era unul întemeiat pe slăbiciune, lașitate și funest internaționalism. Multiculturalismului cacaniei, spre a relua formula lui Robert Musil, mentorii lui Hitler îi opuneau pangermanismul, exaltarea rasei nordice, a Valhale, a purității de sânge și a rădăcinilor atavice, ancestrale. În această viziune, evreul imaginar era întruchiparea simultană a decadenței prin bani, plutocrație și prin subversiune socială, marxism. 3. Hitler nu a fost pur și simplu un naționalist de tip tradițional cu nostalgii militariste de sorginte conservatoare. Lumea sa mentală era una în care rasa superioară era obligată să distrugă orice altă colectivitate percepută drept patogenă. Viziunea lui Pasteur despre bacterii era proiectată hiperbolic într-un război purificator menit să elimine definitiv presupusa vermină. Lagărele de exterminare, așa cum avea să demonstreze Zygmunt Bauman, făcea parte din programul de grădinărie socială, deci privirea tuturor buruienilor. Naziștii nu erau roboți care acționau mecanic, ci aveau propriul lor sistem de valorizare înrădăcinat în această gramatică a exterminării. 4. Gândirea politică a lui Adolf Hitler a codificat la nivelul global resentimentul social și etnic. Ostil religiilor tradiționale, Führerul era profetul fanatismului exclusivist, făcea din ură o virtute și promitea celor care se simțeau frustrați, umiliți și înjosiți, o demnitate la care, până la el, aceștia nici măcar nu îndrăzniseră să viseze. Despre triumful lui Hitler scrie istoricul Fritz Stern, citez: în 1933, germanii, înșelați și auto-înșelați, au capitulat în fața unui fals profet și geniu parțial și cu timpul ura sa fără de margini i-a consumat pe inamicii săi și a provocat suferință chiar în rândul celor care, susținându-l, au încercat să evite suferința. 5. Pentru Hitler, coerența ideologică era insignifiantă, ceea ce conta era consecvența în susținerea unei idei forță, simplă și simplificatoare, pe scurt, un protomit politic. De la Mein Kampf și până la testamentul dictat în preajma sinuciderii sale, obsesiile sunt aceleași, sfidând cu infinit orgoliu ceea ce se poate numi, pe urmele lui Freud, principiul realității. Anticapitalism, antiliberalism, antimarxism, antisocialism, oricare ar fi acesta, cu excepția național-socialismului, antisemitism redemptiv, conceptul istoricului Saul Friedlander, deci mântuitor, rasism, imperialism, expansionism, exaltarea violenței, demonizarea celor fantasmați drept inamici ireductibili. 6. Hitler nu a fost, cum susținea propaganda stalinistă, un contrarevoluționar, ci un revoluționar nu mai puțin ostil modernității burgheze decât adepții lui Lenin. Revoluția sa era una anticapitalistă, iar capitalismul era definit mitopoetic, eco-wagnerian ca imperiul degenerescent al spiritului iudaic. Național-socialismul a atras intelectuali sofisticați, de la Gottfried Benn la Martin Heidegger, tocmai prin această insurecție radicală împotriva presupusei mediocrități burgheze, americanizarea lumii. 7. O diferență esențială între național-socialism și bolșevism este legată de localizarea carismei. În topografia sacralității bolșevice, carisma, harul, era investită în figura partidului, principele modern, cum îl numea Antonio Gramsci, în vreme ce hierocrația național-socialistă, carisma, harul, aparținea originar și definitiv liderului, führerului. 8. La fel ca și în bolșevism, în fascismul italian, ori în maoism, ideologia este punctul de pornire și destinația finală. Când Magda Goebbels decide să-și otrăvească proprii copii, un doctor SS o roagă să renunțe la această înfiorătoare idee. Răspunsul ei rezumă, cred, întreaga raționalitate irațională a nazismului. Citez. Nu-mi pot imagina că vor crește într-o lume fără național-socialism. Am încheiat citatul. Deci nu înfrângerea militară era pentru Hitler suprema umilință, ci naufragiul ideologic. Lichidarea copiilor lui Goebbels este la fel de emblematică, cred, pentru catastrofa finală a promisiunii național-socialiste, precum autolichidarea lui Adolf Hitler. Este ceea ce presimțise Thomas Mann atunci când a scris novela Mario și Vrăjitorul. Apostolul nihilismului nu putea termina decât prin propria anihilare. În fine, 9. De ce mă ocup de Hitler? De ce ne ocupăm de Hitler? Răspunsul îl găsim tot la Fritz Stern. Citez. Național-socialismul are nevoie să fie rememorat și nu doar prin monografii academice și filme de duzină, ci în conștiința morală a noastră, a tuturor. Există un epitaf potrivit pentru el, ca și pentru stalinism, pe care îl evocă strigătul nădejdei Mandelstam. Citez, tăcerea este adevărata crimă împotriva umanității. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismenan.